يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
Ó vós que credes, se temeis a Alá, ele vos fará critério de distinguir o bem do mal e vos remitirá as más obras e vos perdoará. E Alá é possuidor do magnífico favor.